Haideți să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la prima scrisoare a Apostolului Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 5. Vom citi tot capitolul, sunt 13 versete. Dacă nu vă este prea greu și prea mult, haideți să ne ridicăm în picioare împreună. Aș vrea să citim acest text din Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi aș vrea să facem o rugăciune și am să anunț și motivele pentru care ne vom ruga. 1 Corinteni, capitolul 5, pagina 1115, ediția Cornilescu. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea că nici măcar la păgâni nu se pomenesc. Până acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați lăudat, v-ați fălit. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine! Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos paștele noastre a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles. Cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că-și zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. Amin. Aș vrea să ne rugăm, așa cum aminteam înainte să citim textul, pentru câteva cauze. În primul rând, aș vrea să amintim familia Matei, fratele pe care l-ați văzut aici, este împreună cu soția, vor pleca, din câte am înțeles, din țară, în săptămâna care ne stă înainte. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ocrotească, să-i călăuzească, să fie cu ei, să-i păzească. Apoi mai avem un caz, am primit aici un bilet, cineva ne roagă să ne rugăm pentru familia lor, pentru că trec printr-o situație destul de critică, destul de grea. Din câte am înțeles, locuiesc undeva într-un tren părăsit, fără geamuri și așa mai departe, cu doi copilași. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Să deschidă inima celor care spun că sunt credincioși în așa fel încât acolo unde este într-adevăr, acolo unde este voia, planul lui Dumnezeu și nu numai atât, ci unde este într-adevăr adevăr, sinceritate și așa mai departe, să ne rugăm ca Dumnezeu să lase binecuvântarea sa pe deplin. Apoi, nu în ultimul rând, aș vrea să ne rugăm pentru cuvântul din această dimineață. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ceea ce se spune. Știți că uneori e greu să ne facem înțeleși. Uneori una spune, alta se înțelege. De aceea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să înțeleg cuvântul Tău așa cum este. Deschide inima și mintea celui care prezintă mesajul în așa fel încât să-l prezinte clar și curat. Iar mie dă-mi o inimă fără preconcepții, o inimă curată, în care să stau și să mă rog, Doamne, vorbește-mi pentru că vreau să trăiesc, așa cum spunea fratele Sandu, să trăim ceea ce Dumnezeu ne vorbește fiecare dintre noi. Și, bineînțeles, să nu uităm ziua care ne stă înainte și să ne rugăm înaintea Domnului, Doamne, binecuvintează ziua de astăzi. Pentru ca ziua de astăzi să fie atât pentru mine, dar în mod deosebit pentru tine și împărăția ta, o zi în care eu să pot să fac cinste numelui tău. Să ne rugăm. Stăm înaintea ta, Domnul. Doamne, ce-ți fie atunci, 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 Vă rog să vă reașezați. Îmi cer scuze dacă cumva am schimbat ceva în programul ăsta. Probabil că, dintr-un anume punct de vedere, era mult mai potrivit să ne rugăm la sfârșit, dar eu am o problemă. Uneori sunt atât de concentrat pe ceea ce fac încât uit alte lucruri. Și ca să nu uităm lucruri de genul acesta care sunt destul de importante pentru biserică, de aceea am hotărât să ne rugăm acum, că nu știm ce o fi până la sfârșit. Așa cum bine știți, am început să dezbat un subiect, și anume despre judecată. Am început cu câteva duminici în urmă și am spus câteva lucruri legate de judecată. Nu le voi mai reaminti acum. Pentru cei care n-ați fost cu noi de la început, puteți să găsiți pe internet, pe pagina noastră de internet, mesajele care au fost prezentate până acum, ca să puteți să faceți o legătură și să aibă o continuitate, inclusiv cu mesajul din această dimineață. Astăzi aș vrea să vedem dacă duminica trecută am văzut ce nu suntem responsabili să judecăm. Aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu totuși unde avem responsabilitatea să judecăm. Ce suntem responsabili să judecăm? Pentru că, așa cum ați văzut în primul mesaj pe care l-am avut, au fost texte care unele ne-au spus categoric nu judecați, și au fost altele care ne-au încurajat să judecăm. Ați observat probabil și în textul pe care l-am citit că de câteva ori Apostolul Pavel spune lucrul acesta: am judecat. Este datoria voastră, obligația voastră. Măturați aluatul cel vechi. Cu alte cuvinte, faceți curățenie. Asta implică judecată. Și ar vrea să vedem astăzi ce suntem responsabili să judecăm. Însă, înainte de a porni în acest mesaj, care poate pentru unii, de aceea am spus de la început să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne ajute să ne debarasăm de orice prejudecată. Pentru că dacă venim cu anumite prejudecăți, există riscul acesta să nu înțelegi ceea ce se spune, ci să înțelegi ceea ce ai vrea să se spună. Vă aduceți aminte că prin primele mesaje am spus la un moment dat că este important să crezi ceea ce citești. Nu să citești ceea ce crezi. Da? Există oameni care iau cuvântul lui Dumnezeu și dacă ei cred, de exemplu, că Dumnezeu este Dumnezeul prosperității, un Dumnezeu care ne-a lăsat pe pământul ăsta ca să huzurim, să trăim bine de la o zi la alta, să nu mai putem de bine, există oameni care așa citesc în Scriptură. Și ei iau din Scriptură numai și numai promisiunile lui Dumnezeu, în care Dumnezeu promite și poporul evreu și neamurilor mai târziu în Noul Testament că am să te ridic, o să fii întotdeauna cap și niciodată coadă și așa mai departe. Poți să se mute munții, poți să clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va clătina niciodată de la tine și așa mai departe. Și sunt oameni care se axează doar pe atât. Și așa a ieșit teologia prosperității. Chiar amintea la un moment dat fratele Nelu Brie aici, am văzut lucrul acesta și am auzit cu urechile mele oameni care se rugau cu portofelul gol: Doamne, umple-mi portofelul. De ce? Pentru că așa au înțeles ei din Scriptură. Bineînțeles că pentru ei subiectul despre suferință, despre cruce, cum se recita aici, asta e un subiect străin, ăsta n-are ce să caute în creștinism. Și este un lucru greșit, este o erezie. Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu doar al promisiunilor. Și cu atât mai mult, dacă vă veți uita cu atenție la promisiunile lui Dumnezeu, absolut toate sunt condiționate. Dumnezeu nu face promisiuni nimănui dacă acea persoană nu vrea să îndeplinească anumite condiții. Spre exemplu, mântuirea este condiționată. Dacă vei crede în Iisus Hristos, nu ți-o dă nimeni așa, pe ochi frumoși, ci trebuie să pui încrederea ta în Hristos Apoi, după ce ai pus încrederea ta în Hristos, trebuie să urmezi calea lui Hristos, să iubești și să împlinești poruncele lui Hristos. Dacă nu le faci, vom ajunge în acel episod pe care îl prezintă apostolul Iacov. Te lauzi că ai credință, dar n-ai fapte. Credința fără fapte este moartă. Și sunt oameni care spun, Domnule, eu cred în inimă, nu trebuie să trăiesc, nu trebuie să dovedesc nimănui, Domnul cunoaște inima, e adevărat, îți cunoaște inima. Dar Dumnezeu spune că ceea ce e în inimă se vede în afară, da? Dacă eu cred în Hristos, trebuie să se vadă în viața mea de fiecare zi. Și bineînțeles, putem să continuăm la nesfârșit pe subiecte din acestea în care oamenii au luat din Scriptură ceea ce le-a plăcut. De aceea aș vrea să pornim aici și mulțumesc Sorei Maria pentru cântarea pe care a avut-o. Aș vrea să pornim cu acest gând. Cu atât mai mult cu cât, repet, este un mesaj în care Biblia ne va spune ce suntem datori să judecăm, însă să fim foarte atenți cum judecăm. Suntem datori, avem obligația de a judeca. Dar judecata noastră nu trebuie făcută oricum. Și mai ales, să avem grijă să nu cumva să ne lipsească dragostea când judecăm. Există multe situații în viața noastră când, fără să ne gândim la contextul în care s-au întâmplat anumite lucruri, la cadrul, la trecutul, la multe aspecte din acestea care au o influență asupra a ceea ce se întâmplă atât în viața noastră cât și în viața altora, și judecăm cu ușurință. De aceea vreau de la început să fim foarte clari în lucrul acesta. Nu judecăm doar de dragul judecății. Nu judecăm doar ca să ne simțim noi superiori. Judecăm pentru că este, pe de o parte, datoria noastră să judecăm. Dar atenție cum judecăm, da? Și bineînțeles că despre lucrul acesta vom vorbi data viitoare mult, mult mai în detaliu. Despre cum se face judecata și cum nu trebuie făcută judecata. Astăzi însă, așa cum am spus, haideți să vedem ce suntem responsabili să judecăm. Și în primul rând, și cu asta vreau să încep, pentru că este cel mai important lucru, judecata, responsabilitatea în dreptul judecății, în primul rând, este în dreptul meu. Eu sunt responsabil și am toată obligația înaintea lui Dumnezeu ca înainte de toate să mă judec pe mine. Tu, înaintea lui Dumnezeu, ai toată obligația ca înainte să judeci pe alții, să te judeci pe tine. De aceea Iisus Hristos spune la un moment dat, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui? Și nu te uiți cu băgare de seamă că în ochiul tău este o bârnă, adică un băț mult mai mare decât un pai. Ceva care îți afectează vederea mult mai rău decât afectează un pai. Deci primul lucru pe care aș vrea să-l întipărim bine în inima noastră și în mintea noastră este lucrul acesta, că Dumnezeu ne face responsabil pe noi, în primul rând, în dreptul nostru, să rostim judecăți. Vă aduceți aminte, de exemplu, de un text foarte cunoscut, care de multe ori se citește la cină, din 1 Corinteni 11. Dacă ne-am judeca, n-am fi judecați. Dar pentru că nu ne judecăm pe noi înșine, ci ne place să-i judecăm pe cei din jur pentru că e mai ușor, e mai simplu și lucrul ăsta trebuie să recunoaștem că uneori ne gâdilă firea. Știți și dumneavoastră probabil versiunea aceasta că ori de câte ori cineva este vinovat și când este vinovat, încearcă să pună reflectorul pe alții ca să nu se mai vadă vina lui, să se vadă tot alții. Indiferent că e mică sau mare vina lui, întotdeauna alții sunt vinovați. Vă spuneam data trecută, de exemplu, atunci când mai avem obiceiul să judecăm copiii altora. Parcă e mai simplu să-i judeci pe alu' altul decât pe ei tăi. E mai ușor să-i corectezi pe alu' altul decât pe ei tăi. De ce? Pentru că ne dă așa un sentiment de superioritate. Fie că ne place să recunoaștem, fie că nu. Dom'le, ce l-am pus la punct pe cutare? Ce i-am zis? Ce i-am făcut? Să avem însă mare, mare grijă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei, capitolul 7, haideți să citim împreună de acolo, câteva versete care, am mai spus lucrul acesta, au fost din păcate uneori interpretate greșit. Unii s-au oprit doar la versetul 1 și atât. Dar haideți să citim și mai jos, versetul 1 până la 5. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și unii s-au oprit aici și au zis, Doamne, n-avem voie să judecăm, gata, punct. Dar atenție, contextul versetului continuă, nu se oprește aici. Spune așa mai jos, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Dacă ne oprim puțin și facem legătura cu ceea ce am spus numai de vreme, dacă vom judeca doar de dragul de a judeca, doar de dragul de a ne simți superiori unora sau altora, cu astfel de judecăți vom fi și noi judecați pentru că Dumnezeu este drept. Dacă judecăm în nedreptate, adică părtinitori, fără să căutăm dreptatea, ci doar foloasele, cu astfel de judecăți va veni ziua când și noi vom fi judecați. Și poate că ne vom trezi, cum spunea fratele Dorin aici, să ne întrebăm: Doamne, dar de ce? Și unora dintre noi, cuvântul lui Dumnezeu ne va spune: pentru că așa ai făcut și tu odată. Este un verset în Vechiul Testament care spune că păcatele tale te ajung din urmă. Nu știu dacă cele de ieri, s-ar putea să te ajungă cele de acum 10 ani, dacă nu te-ai pocăit, bineînțeles. De aceea să avem mare grijă cum facem judecata, da? Cu ce măsură măsori, cu aia ți se va măsura. Modalitatea în care judeci, aceea va fi și modalitatea în care vei fi judecat. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți, zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci mai întâi suntem îndemnați să privim la noi. Îmi place de Iacov că spune la un moment dat că să ne uităm în oglindă. Și e bine ca în această oglindă despre care vorbește Iacov, cuvântul lui Dumnezeu, să stăm și să privim îndelung să vedem cum arătăm. Dacă în oglinda fizică ne uităm cum arătăm fizic și acolo unde vedem că nu stă bine, încercăm să aranjăm, haideți să facem acest lucru și din punct de vedere spiritual, să ne uităm în oglinda pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o fiecare dintre noi. Și acolo unde Dumnezeu ne arată clar că nu ne stă bine, să-L rugăm pe Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să corectez. Ajută-mă, Doamne, să fac în așa fel încât să arăt bine, nu de ochii oamenilor, ci de dragul Tău. Amen. 2 Corinteni, capitolul 13, un verset extraordinar. Tot aici la judecată, versetul 5. Știți că spuneam data trecută de faptul că dăm uneori judecăți veșnice, fără să ne gândim la context. Observați ce spune versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă, nu pe alții. Nu-i puneți la încercare pe alții, ci eu să mă pun pe mine însumi la încercare dacă sunt în credință. S-ar prea putea uneori să ne trezim ca biserica din Laodiceea. O, eu merg bine, zbogat, nu duc lipsă de nimic, slavă Domnului. Și s-ar prea putea ca în ochii lui Dumnezeu să fiu cu totul altfel. De aceea Apostolul Pavel strigă și astăzi pentru noi: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Mă rog înaintea lui Dumnezeu să ne ferească pe fiecare dintre noi să ajungem lepădați. Ce-i de făcut ca să n-ajungem lepădați? Să ne pocăim în fiecare zi cu oglinda în față. Să rugăm pe Dumnezeu: Doamne, arată-mi și astăzi. În fiecare dimineață ar fi bine să-L rugăm pe Dumnezeu: Doamne, arată-mi astăzi ce mai trebuie să șlefuiesc, ce mai trebuie să aranjez în omul meu spiritual în așa fel încât să semăn cât mai mult cu Tine. În așa fel încât cei din jur când privesc la mine să poată spune într-adevăr: Iisus locuiește în persoana aceasta. Se vede într-adevăr Duhul Sfânt, nu alte duhuri, ci Duhul Sfânt în această persoană. Pentru că este o persoană sfântă. Este o persoană care îl caută pe Dumnezeu și îl trăiește pe Dumnezeu în viața de fiecare zi. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Atunci când e vorba de judecata noastră, trebuie să fim foarte atenți la modul în care ne raportăm unii la alții. Există, așa cum bine știți, printre noi oameni mai slabi, alții mai tari. Există, bineînțeles, și mofturoși, oameni la care orice ai face nu le convine niciodată nimic. Însă aici avem nevoie cu atât mai mult de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și lumină, să știm să deosebim astfel de cazuri. Pentru că există oameni care sunt slabi la începutul credinței, care pot să se potignească în unele lucruri de ale noastre, lucruri care nouă nu ni se par a fi greșite. Vă aduceți aminte, de exemplu, citeam data trecută Romani, capitolul 14. Problema aceea cu mâncatul. Unii consideră că trebuie să fie vegetarieni, alții că pot să mănânce și carne. Și Pavel spune la un moment dat, să nu nimicești prin mâncarea ta pe cel care e slab. Da? Atenție, nu pe mofturoși, ci pe cei care sunt într-adevăr slabi. Asta ce înseamnă? Că n-am să mă pun eu acum să mă duc într-un loc public unde știu că sunt oameni care au anumite afinități legate de mâncare. Eu mă duc și fac exact contra, că e o stare spirituală. Pentru că rămâne totuși un verset care ne aduce aminte fiecare dintre noi. La un moment dat tot Pavel spune, cine crede că stă în picioare, să ia seama bine să nu cadă. Ajungem uneori în postura aceea că nouă ne permitem o mulțime de lucruri. Pentru că noi ne considerăm tari. Frate, păi eu sunt de 30 de ani la credință, eu sunt matur, eu sunt puternic în Domnul. Și îmi permit să fac anumite lucruri. Spre exemplu, mi-aduc aminte de cineva care se lăuda că lui îi place să facă evangelizare printre prostituate. Că el e tare, pe el nu-l afectează. Cine crede că stă în picioare, să ia seama bine să nu cadă. Pentru că dacă te joci cu focul, te cam arzi la degete. De aceea, există chiar o ilustrație din acest punct de vedere legat de limite. Și în mod deosebit tinerii au întrebări de genul acesta, frate, cât îi permis? Până unde să merg? Există o ilustrație care ne spune foarte mult despre limite. Se spune că la un moment dat un mare boier avea nevoie de un căruțaș. Dacă ar fi să raportăm la zilele noastre, un mare patron avea nevoie de un șofer. Și a făcut un concurs. A dat anunțuri peste tot. În data de există un concurs. Cei care vor să participe sunt așteptați. Și au venit 3 persoane. Concursul acesta, examenul, consta dintr-o singură întrebare. Și întrebarea era următoarea. A venit primul candidat și i s-a pus întrebarea și este aceasta. Să presupunem că mergem undeva unde în partea dreaptă este prăpastie, în partea stângă este un munte. Drumul este foarte îngust. Cât de aproape, cât de profesionist ești, cât de profesionist, în așa fel încât să mergi cât mai aproape de prăpastie, tu, cât de aproape mergi de prăpastie? Fai, meseriașul nostru, păi eu am carnet, șofer profesionist, birjar de când mă știu, eu, la 5 cm de prăpastie. A venit al doilea, i s-a mulțumit primul, a venit al doilea, aceeași întrebare, zice, eu, 3 cm de prăpastie. A venit și cel de-al treilea, i s-a pus întrebarea aceasta, omul a stat, a cântărit bine și a zis, eu, cât mai departe de prăpastie. Ce foarte bine, ați trecut, sunteți angajat. Care-i limita? Cât mai departe de ea. Vrei să știi limita? Fugi cât te țin călcâiele de ea. Pentru că nu se știe niciodată când ai pășit dincolo de limită. De aceea este bine pentru noi ca și credincioși, atunci când este vorba de judecată, când e vorba de limitele judecății, mai bine să stăm cât mai departe. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și e o rugăciune pe care o am înaintea Domnului, nu pot să zic că încă am ajuns și probabil că în viața aceasta nu voi ajunge să o înțeleg pe deplin, și anume, să pot să fiu și drept, dar și bun în același timp. Uneori pare că cele două se contrazic. Să fii și drept, dar în același timp în dreptatea ta să fii și bun. Și uneori trebuie să recunoaștem că dreptatea cu bunătatea parcă se cam bat cap în cap. Uneori se bate dreptatea cu dragostea cap în cap. Pentru că dragostea ți-ar spune să treci peste anumite lucruri, dreptatea ți-ar spune să nu treci. Și cum e mai bine? Cum e mai corect? De aceea poate n-ar fi rău să vă rugați împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să înțeleg cum pot să fiu și drept, dar și bun. Și drept, pentru că Tu ești un Dumnezeu drept, cuvântul Tău este drept, dar în același timp și plin de dragoste, pentru că Tu ești un Dumnezeu plin de dragoste. De aceea îmi place de Pavel că spune la un moment dat, în Efeseni, dacă nu mă înșel, spuneți-vă adevărul unii altor acum. În dragoste. De ce? Pentru că dacă nu-l spui cu dragoste, s-ar prea putea să faci mai multe crime, mai mulți morți, decât să aduci viață. Pentru că spune tot Pavel la un moment dat, slova ucide, dar Duhul dă viață. Cu alte cuvinte, atunci când este slovă, când este cuvânt, Și este și Duhul Sfânt acolo. De aceea v-am rugat de atâtea ori. Atunci când se spune să ne rugăm pentru predicator ca Domnul să lungă cu Duhul Sfânt, ziceți amin, fraților. Să fie rugăciunea dumneavoastră, pentru că dacă e numai cuvânt, repet, e jale. Dar când este Dumnezeu cuvântul și Dumnezeu Duhul Sfânt la lucru, știți ce se întâmplă? Naștere din nou. Cuvântul și Duhul Sfânt produce nașterea din nou, acel eveniment pe care noi îl numim că m-am întâlnit cu Hristos. Dar când sunt cele două la lucru, nu când este doar unul, numai Duhul sau numai cuvântul, nu se poate unul fără celălalt. Cele două lucrează împreună. În cartea Genesei vom observa, de exemplu, că Dumnezeu a zis și a suflat. În limba ebraică, cuvântul acesta ruah implică suflarea omului. Implică suflarea omului. Cu alte cuvinte, pentru noi, ca și români, este greu să exprimăm lucrul acesta, dar este un cuvânt din acela exprimat cu tot cu suflare. Noi uneori mai avem cuvinte la care și inspirăm. Dar cuvântul acesta despre la care se referă Dumnezeu în Genesa este cuvânt care numai expiră. Este, dacă vreți, așa o ilustrație micuță. A ceea ce a făcut Iisus când a zis peste ucenici, luați Duh Sfânt. A suflat peste ei. De aceea să fie și cuvânt și Duh. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, în această dimineață, cine și ce este responsabil să judece? Dacă am spus în primul rând că suntem, în primul rând, responsabili să ne judecăm pe noi, în al doilea rând, în familie, soțul și soția sunt responsabili să judece în familia lor. În primul rând, soțul să judece în familia lui, pentru că Dumnezeu l-a lăsat cap, iar când vorbim de cap, nu vorbim de șefi. Să fim foarte, foarte bineînțeleși. Deci nu vorbim de șefie, ci de cap. Când Hristos este capul bisericii, nu este șeful bisericii, ci este capul, este cel care a murit pentru biserică, da? Pentru că în contextul acesta se vorbește despre Hristos ca și cap al bisericii. Că a iubit biserica atât de mult încât s-a dat pe sine pentru ea. Și el spune tot la fel și bărbatul să fie în familie pentru soția lui. Adică să o iubească cu aceeași iubire jertfitoare cu care a iubit Hristos biserica. Nu să o șefiască, da? Ci să o iubească cu iubirea cu care a iubit Hristos biserica. Doamne, ajută-ne pe toți capii de familie. Așa să ne comportăm în familia noastră. Ca un adevărat cap lăsat de Hristos. Având, bineînțeles, și noi la rândul nostru pe Hristos deasupra noastră. Ce anume să judece familia? În Efeseni, capitolul 6, Apostolul Pavel spune câteva lucruri legate de familie și începe cu copiii. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și din nou, din păcate, sunt oameni care se opresc aici, în mod deosebit părinți. Ne oprim aici. Ai auzit, copilule? Uite ce spune Biblia, să asculți! Dar cuvântul nu se oprește aici. Versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Observați din nou două elemente foarte importante. Mustrarea și învățătura. Aduceți aminte de data trecută? Vă spuneam că am avut așa o oarecare revoltă atunci când a fost vorba de acel... Dar de ce să fac? Că așa am zis eu. Niciodată nu spuneți copilului nostru că așa am zis eu. Trebuie să încercați să le explicați, bineînțeles, pe înțelesul lor. Nu să ne apucăm la copii de 4 ani să le facem filozofia vieții. Dar pe înțelesul lor, atât cât să nu mai pună întrebarea, da, de ce, trebuie să le explicăm de ce trebuie să facă anumite lucruri, de ce trebuie să fie cu minți, de exemplu. Nu că așa vrea mama și tata, ci că trebuie să fie cuminți, pentru că dacă ei nu sunt cuminți și sunt, de exemplu, la grupa, la școala duminicală, împreună cu ei vor începe și alții să fie răi. Și atunci, din cauza lor, vor fi și alții pedepsiți. Și, bineînțeles, motive pot fi multe pe care le putem explica copiilor noștri. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și pe noi, părinții, să nu întărâtăm la mânie. Și ăsta este un mod de a întărâta copiii la mânie, ca așa am zis eu.
De ce la noi se dă stingerea la ora 10? Ca așa am zis eu. De ce noi nu ne uităm la programele alea? Ca așa am zis eu. Nu este corect față de ei. Și în al doilea rând nu este corect nici față de noi, pentru că ajungem aici să-i întărâtăm la mânie, să le dăm motive de judecată care nu sunt justificate. Și de aceea trebuie să le spunem, noi nu ne uităm la astfel de programe, pentru că asta înseamnă dezmăți. Noi suntem copiii regelui, suntem copiii lui Dumnezeu și un fiu de rege, o fiică de rege, nu-și permite să se uite la așa ceva. Noi suntem la o oră decentă acasă, pentru că noi nu suntem copii ai întunericului, cum numește Biblia. Ci ne spune să trăim frumos ca în timpul zilei. De aceea noi nu facem și nu mergem în diferite locuri. De ce pocăiții nu merg prin baruri? Pentru că nu este demn de numele nostru de creștin, de credincios, de copil al lui Dumnezeu, de urmaș al lui Hristos. De aceea nu mergem. De ce noi pocăiții nu mergem la discoteci? Pentru că nu-i Hristos acolo. Noi mergem unde este Hristos și vrem să-L ducem pe Hristos cu noi și vă asigur că Hristos nu va merge cu noi în discotecă. Pentru că nu este locul Lui acolo. Și nu este nici locul nostru dacă nu este al Lui. Pentru că noi vrem să călcăm pe urmele Lui. Doamne, ajută-ne! De aceea nu facem anumite lucruri. De aceea facem alte lucruri. De ce mergem la biserică? De ce trebuie iar să mergem la biserică? Pentru că vrem să ne întâlnim acolo cu frații, să avem părtășie unii cu alții. Pentru că vrem să ne întâlnim cu slava lui Dumnezeu care coboară acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, pentru că El este prezent acolo. De ce ne adunăm la biserică? Pentru că vrem să auzim ce ne mai vorbește Domnul pentru săptămâna care ne stă înainte, să ne punem în acord cu cuvântul Său, cu El, cu poruncile Lui, cu dragostea Lui manifestată față de noi. De ce mergem la biserică? Pentru că vrem să lăudăm numele lui Dumnezeu și să știe tot cartierul că aici există un loc unde Dumnezeu coboară cu prezența Sa. De ce ne rugăm la biserică? Pentru că simțim unii cu alții. Pentru că vrem să stăm de vorbă cu Dumnezeu. De asta facem. Nu că așa fac pocăiții, că așa scrie în Biblie. De multe ori am fost pus în perioada adolescenței în fața acestor întrebări. Dar de ce voi faceți așa? Și n-am știut să răspund. Pentru că nici mie nu mi s-a răspuns. Când ne-am pus întrebări fraților, așa facem noi. Așa spune Biblia. Așa zice Domnul. Dar de ce zice Domnul așa? De ce eu trebuie să iubesc pe fratele meu și să nu fiu în categoria oamenilor care spun păi eu n-am nimic cu el? Ba trebuie să ai dragoste față de el sau de ea. Și dragostea lui Hristos, ca să fim foarte bineînțeleși. Trebuie să iubești cum te-a iubit pe tine Hristos, așa trebuie să iubești și tu pe fratele și pe sora. Cu dragoste curată. Nu cu gânduri ascunse sau cu alte lucruri de genul acesta. Și așa trebuie să ne iubim unii pe alții. Atunci când ne iubim cu dragostea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin gura apostolului Ioan că oamenii vor ști că suntem ucenicii lui Hristos. Dacă ne iubim unii pe alții cu dragostea cu care ne-a iubit Hristos. Și aici nu mai pot să zic, Doamne ajută-ne, pentru că ne-a ajutat Dumnezeu de prea multe ori. Mă, că noi n-am vrut. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu e ușor să ne iubim unii pe alții. Suntem caractere diferite, personalități diferite. Unul își iese mai repede așa din ceea ce noi numim firea pământească. Alții sunt mai calmi, poate să bată vântul, furtuna, n-am nicio treabă. Și totuși, astfel de oameni, astfel de situații care, zicem noi, se resping din punct de vedere uman, trebuie să se iubească cu aceeași dragoste cu care iubi Hristos. Trebuie să lăsăm uneori unii de la alții. Pavel spune la un moment dat, ce, dacă aveți să vă plângeți unii împotriva altă, iertați-vă cum v-a iertat și, voi, și pe voi Hristos. Și atenție, iertarea nu înseamnă să treci cu vederea, ci înseamnă să ierți. Și dacă ierți, nu mai judeci. Dacă astăzi tu m-ai iertat pe mine și eu te-am iertat pe tine, mâine când ne întâlnim cu o altă persoană care vine și ne aduce aminte de ce a fost între noi doi, noi nu mai spunem, oh, da, frate, da, și să vezi și să... Nu, am iertat, nu mai deschid subiectul ăsta. Ce ar fi oare de fiecare dată când noi ne pocăim înaintea lui Dumnezeu pentru accidentele pe care le avem în viața noastră, căderile noastre în păcat, să venim înaintea Domnului și de fiecare dată când vin înaintea Domnului să spui: Doamne, te rog să mă ierți că iar am făcut cu tare și cu tare lucru, Domnul să vină să spună: o, păi stai puțin, în 1900 toamnă ai făcut, ai dres, ai... Ce ziceți? Ne-ar mai trebui o iertare din asta? Să trebuiască vreo 2 ani până îți citește tot cearșaful cu ce ai făcut? Nu ne-ar mai trebui, nu? Dar Hristos, când ne iartă pe noi, pur și simplu ne iartă. Iar nouă, ca și credincioși, pune și condiții. Dacă vrei să fii iertat, tu cel care spui că ești copilul meu, fiica mea, ne zice Dumnezeu fiecare dintre noi, trebuie să ierți. Este o iertare pe care noi o primim condiționat. În rugăciunea Tatăl nostru, Iisus spunea foarte clar: dacă voi nu iertați, nici voi nu veți fi iertați. Și o spunea nouă, nu celor de afară, nu lumii, ci mie și dumitale. De aceea mă rog înaintea lui Dumnezeu că atunci când suntem porniți spre a face judecăți, să fim foarte atenți cum le facem. Să fim foarte atenți să nu mai aducem trecutul, dacă odată am spus că l-am iertat, să nu-i mai aducem aminte de ce-o făcut acum 20 de ani. Pentru că iertarea nu înseamnă să-i aduci aminte, ci iertarea înseamnă să ștergi ce-a fost și să mergi mai departe. Doamne, ajută-ne! A treia categorie, liderii sunt chemați să judece biserica. E adevărat că uneori nu ne place, mai ales în democrația în care trăim, sau uneori aș numi eu mai mult anarhie decât democrație. Ne-ar place fiecare să fie șef. Toată lumea să-și dea cu presupusul și, nu numai cu presupusul, dar să se și facă așa cum zice el. Și dacă nu se face, supărare mare. Însă Dumnezeu a chemat unii oameni și spuneam în mesajele trecute că în lume Dumnezeu a lăsat oameni, lideri, care să judece lumea. Apoi în biserică Dumnezeu a lăsat oameni care să judece biserica, oameni care la rândul lor, atât cei din lume care au fost lăsați de Dumnezeu ca judecători, cât și cei din biserică și cei din familie, spuneam, soțul și soția, vor fi trași la judecată într-o zi înaintea lui Dumnezeu. De aceea să avem mare grijă atunci când rostim judecăți. De exemplu, în 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 20, 1 Timotei capitolul 5 versetul 20, Pavel spune foarte clar, îi dă o sarcină, îi trasează o sarcină lui Timotei clară: pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Și ne-am întrebat noi, dar cine e Timotei? Mai ales că știm de pe paginile Sfintei Scripturi că era un tânăr. Cum? Adică, să-și permite el, de exemplu, să mustre pe un bătrân? Dar dacă vom studia epistolele lui Timotei, scrise de Pavel către Timotei, vom observa că Pavel îi dă o sarcină, o responsabilitate și în același timp vorbeam noi și de autoritate, da? Îi dă și autoritatea ca lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Acel dar despre care vorbește Apostolul Pavel, că l-a pus Dumnezeu în el, venind prin binecuvântarea bunicii lui, apoi prin mama lui, mai departe către el, Dumnezeu l-a binecuvântat. Și darul acesta să-l înflăcăreze, să-l pună în slujba Domnului și dă și responsabilitatea și autoritatea să mustre pe cei ce păcătuiesc. La fel face cu Tit, îi dă aceleași îndemnuri. La fel, Dumnezeu a lăsat pentru fiecare dintre noi oameni care să cerceteze și, repet, vom vedea data viitoare cum se face judecata, cum trebuie să judecăm, cum trebuie să nu judecăm. Apoi, Evrei, capitolul 13, versetul 17, ne spune nouă tuturor, și mie și dumneavoastră: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de nici un folos. Și ca să punem și moneda cealaltă, ce are de spus Dumnezeu liderilor, slujitorilor chemați să facă lucrul acesta, auzim acest lucru prin Apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 1 la 4. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă exemple, pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Amin. Și dacă lucrul acesta este valabil pentru conducătorii bisericii, să știți că este valabil și pentru soț și soție în familie. Să nu conducem familia ca stăpâni, ci să înțelegem că au fost darurile lui Dumnezeu cu care într-o zi ne vom înfățișa înaintea Domnului. Vom putea oare și noi să spunem ca și Iosua, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul? Doamne, ajută-ne! Dar ca să putem spune lucrul acesta, va trebui copiii noștri să vadă în viața noastră că într-adevăr trăim cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar îl predicăm, nu doar îl vorbim. Nu doar suntem din categoria aia, mă, fă ce zice popa, nu ce face el. Ci copiii noștri să vadă într-adevăr că mama și tata este Dumnezeu. Că atunci când mama și tata vorbește, vorbesc cu înțelepciune de la Dumnezeu. Că atunci când mama și tata fac un lucru, o faptă, o fac pentru gloria lui Dumnezeu și nu pentru slavă de șartă, nu pentru interese proprii. Doamne, ajută-ne! Apoi, al patrulea lucru pe care suntem chemați să judecăm, noi membrii, suntem chemați să judecăm între noi. În primul rând, ce anume noi, ca și membri, suntem chemați să judecăm? Standardul moral pe care îl avem. Vă aduceți aminte că la un moment dat tot Pavel spune, vegheați unii asupra altora? Când vorbim de veghere, atenție, nu scrie judecați unii asupra altora, ci vegheați. Și la acest lucru aș vrea și cu acest lucru vreau să rămânem în minte în ceea ce privește judecarea între noi înșine. Standardele noastre morale, să veghem unii asupra altora. Și asta ce înseamnă când veghezi, nu când judeci? Înseamnă că atunci când vezi pe fratele sau pe sora, nu înseamnă că stai tot timpul cu farul pe ei să vezi acum ce-or făcut. Ci înseamnă că în viața aceasta pe care o trăim împreună, în părtășie, s-ar putea uneori să vedem unele lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu unii la alții. Și dacă veghem unii asupra altora, asta înseamnă că trebuie să ne luăm între patru ochi, Matei 18, și să ne spunem unul altuia, frate, soră, uite, ceea ce am văzut în viața ta, cred că nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm împreună ca Domnul să-ți dea izbândă să treci peste problema asta, peste starea aceasta și să fim împreună tot mai asemenea lui Dumnezeu. Când judecăm unii asupra altora, stăm de la distanță, tragem concluzii și după aia mergem și spune, auzi frate, tu nu ești copilul Domnului, tu nu ești fiica Domnului. Asta înseamnă să mergi și direct să judeci. Și am văzut ce înseamnă să veghem unii asupra altora. De aceea, haideți judecata aceasta să o facem mai întâi în veghere. Să veghem unii asupra altora. Când tu vezi ceva la mine, să vii și să-mi spui, frate, uite, am văzut cu tare lucru și cred că nu este după placul lui Dumnezeu, nu este biblic. Când eu văd ceva la tine, același lucru să-l facem, în primul rând, între patru ochi. Există, din păcate, între noi tendința asta ca judecata să o facem cu alții. Am văzut ceva la cineva, ne strângem în grupul nostru de prieteni și ai văzut, frate? Ai auzit, frate? Stai să-ți mai spun eu ce-am mai făcut și așa mai departe. Asta nu reprezintă și nu arată noi caracter ca lui Hristos. Hristos n-a judecat niciodată așa. Niciodată. Singurii cu care a avut astfel de judecăți erau farisei și cărturarii care în gura mare să dădeau cine nu sunt. Cu ăștia, când i-a prins, i-a taxat. Dar în rest, cu omul acela care într-adevăr a vrut pocăință, cu omul care a căutat să se apropie Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a respins niciodată. Niciodată. De aceea Iisus și-a permis să spună că pe cel ce vine la mine, nu-l voi respinge niciodată. Acum întrebarea, dacă Iisus îi primește pe toți cei ce vor să vină la El, cine suntem noi să-i respingem? Mi-a plăcut îndemnul acela să ne rugăm pentru cei care odată au fost cu noi, dar s-au depărtat. Oare câți dintre noi ne mai pasă? La câți dintre noi ne mai pasă de cei ce au fost cu noi? Poate că unii am găsit versetul acela în care Pavel spune că trebuie să fie și partid între voi să se vadă aia care nu-s bun și așa mai departe și dacă s-au depărtat de voi, n-au fost niciodată cu voi și poate că ne-am găsit repede scuza asta, o frate, păi ăștia niciodată n-au fost cu noi. Nu se știe. Poate că unii au căzut din vina mea și din vina ta. Poate că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. De aceea este bine să avem o atitudine plină de dragoste. O atitudine care îndreptate să manifeste dragoste și să spună omului. Nu să-l bage imediat la Evrei 6, frate, tu gata, pentru tine nu mai există nicio șansă. Pentru că înainte de Evrei 6 există Evrei 3 și Evrei 4. Știți ce spune la Evrei 3 și Evrei 4? Câtă vreme se zice astăzi, nimeni să nu se trezească venit prea târziu. Câtă vreme se zice astăzi, să nu ne împietrim inimile. Asta ce înseamnă? Că atâta vreme cât se zice astăzi, în dreptul meu și în dreptul tău, pot să mă pocăiesc. Poate că suntem unii care ne-am regăsit în judecățile acestea. Le-am făcut, poate. Am judecat atunci când nu trebuia să judecăm. Am judecat cum nu trebuia să judecăm. Ne-am comportat, poate, într-un fel și altul. Și unii dintre noi, poate, am zice, dar care e soluția? Soluția este simplă, pocăința. Iar pocăința, nu uitați, implică recunoaștere, regret, dar și renunțare. Să renunți la obiceiul acesta de a judeca pe toată lumea. Să renunțăm la acest obicei de a ne judeca unii pe alții imediat cum auzim ceva, am și tras judecata. Pentru că atunci, și numai atunci când ne pocăim așa cum ne cere Dumnezeu, suntem pe inima și pe placul lui Dumnezeu. Standardele morale suntem chemați să le judecăm și am citit aici în Corinteni. Era acolo o problemă de moralitate. Și Pavel le spune, voi v-ați lăudat în loc să dați afară pe răul acela. Nu mergeți bine. Treziți-vă. Uneori și noi ne lăudăm cu ăștia care zicem noi, măi, ce le merge mintea. Uite ce au reușit el să se fofileze. Nu ne lăudăm bine. Nu mergem bine. Trebuie să ne pocăim. Suntem chemați să observăm astfel de lucruri între noi și să ni le spunem unii altora pentru a ne pocăi, pentru a veghea unii asupra altora. Apoi disputele între creștini. Matei 18 cu 15 spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Numai dacă nu te ascultă, numai dacă nu vrea nici de cum se pocăiască, ia cu tine doi sau trei martori. Avem datoria să rezolvăm problemele dintre noi, să nu credem că timpul le rezolvă. Lasă, frate, că le rezolvă timpul. Timpul nu le rezolvă, timpul le accentuează, le agravează. De aceea, dacă astăzi știi că ai o problemă, lasă darul la altar și du-te de te împacă de grabă cu fratele tău. Doamne, ajută-ne! Nu spun că lucrul acesta este ușor. Nu este ușor, dar cu Dumnezeu se poate, dacă îl vrem pe Dumnezeu în viața noastră. Și am observat un lucru, că atunci când facem judecata așa, după standardul lui Dumnezeu, există șanse ca relațiile dintre noi să se îmbunătățească și mai mult decât au fost înainte. Există șanse enorm de mari ca părtășia noastră să fie o părtășie și mai plină de prezența Duhului Sfânt. Dar numai când ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă vom spune că să vină El, că El a greșit mai mult decât mine, nu facem așa cum a făcut Hristos. Vreau să vă întreb, cine dintre noi s-a dus prima dată la Hristos să-i spună, Doamne, am păcătuit, nu vii să mori pentru mine? Apostolul Pavel în Roman spune clar, când eram noi departe de Hristos, Hristos a murit pentru noi, de ce? Ne-a întins o mână. Fii astăzi omul, femeia, care întinde o mână. Poate că ți-aduce Duhul Sfânt acum aminte de cineva cu care n-ai mai vorbit de ani de zile, că ai tras tu niște judecăți acolo. E timpul să vă împăcați. E timpul să strigi la Dumnezeu să-ți dea putere, să-ți iei inima în dinți, cum zicem noi, și să te duci să te împaci cu sora sau cu fratele. Dacă aici nu poți să stai în același loc, crezi că acolo veți fi împreună? De aceea, haideți acum să facem tot ceea ce ține de noi în ceea ce privește judecata. Atunci când sunt lucruri între noi care nu sunt cum ar trebui, să le judecăm după Scriptură. Să dăm afară și între noi să nu existe imoralitate și alte lucruri din acestea la care Biblia spune foarte clar că este păcat. Între noi să nu existe dispute. Iar dacă sunt, să le rezolvăm, să nu le lăsăm crezând că timpul le rezolvă. Nu le rezolvă timpul, le rezolvă Hristos prin noi în puterea Duhului Sfânt. Dar dacă vrem. Și ultimul rând în această dimineață, ce suntem datori să judecăm? Învățături și slujiri. Eu și dumneata sunt chemat să analizez ceea ce se întâmplă aici. Nu să venim și să luăm totul de-a gata, ci suntem chemați să analizăm ce se întâmplă aici. dacă cuvântul predicat este cuvântul lui Dumnezeu sau nu este, dacă ceea ce se cântă, se recită și ceea ce se face aici este sau nu este după standardul și după standardul lui Dumnezeu. Suntem chemați să facem lucrul acesta. Romani capitolul 16, versetul 17 și 18 spune așa: vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Și atenție, învățătura pe care am primit-o este asta, nu cea pe care am auzit-o noi predicată. Că unii am auzit într-un fel, alții în altul. Aici e învățătura. Asta am primit cu toții. Și Doamne ajută-ne ca de asta să ne ținem toți. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșeală inimile celor lesne crezători. Apocalipsa 2 cu 2 scrie Dumnezeu bisericii și spune așa: știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. Atenție, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Cu alte cuvinte, ai judecat, ai gândit, ai analizat și ai văzut că unii nu sunt ai lui Hristos. Și Hristos le trimite mesajul acesta: știu ceea ce ai făcut, mă bucur de ceea ce ai făcut, că ai analizat, că n-ai luat totul de-a gata ca venind din partea mea. Pentru că în vremurile din urmă Satan se va preface chiar și în înger de lumină. Am văzut câteva lucruri în această dimineață. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și acum la finalul acestui program, să-L rugăm pe Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să-mi întipăresc cuvântul Tău în inima mea. Ajută-mă, Doamne, și adu-mi aminte de El, mai ales atunci când am nevoie. Când poate îmi vine să judec pe un frate sau pe o soră, adu-mi aminte de cuvântul Tău, cum trebuie, când trebuie. Cum să ne raportăm unii la alții, Doamne? Adu-mi aminte că am fost chemați să trăim în părtășie unii cu alții și că am fost chemați, da, într-adevăr, să facem judecată, dar în anumite domenii, și acolo să le facem. Și dă-ne, Doamne, dragostea Ta împletită cu dreptatea Ta. Amin. Haideți să ne rugăm împreună.